Muhtarvan enerji az öyüp demir. Peyamneri denge Amerika'ya lan karı radginim. Letir ki biz düzeyi Nisan'ı her sal vek roja cejna zarokan tete piroz kırın. Berdavka Partiya Demokratik'e gelen HDP Ebru Günay dve roje da liznavenda gişti ya HDP da huyeni ekda. Günay lvedere demirkandın ahwa da lser mafen zarokan sekini u da diyar kırın ku letir ki her izzede mafen zarokan hatiye bimpe kırın. Dvi wari da Günay kısın hwe waha domand. İro 23 Nisan'e rayederin devleti de jibu çend dekayan kursiyen hwe bidin zarokan. Le mekhabin hiç mafeki zarokan ji na parezin. Türkiye pes ne hwe dide u dibeje me cej khalati zarokan kriye. Le em dibinin ku le Türkiye 2 milyon izzedetir zarok deri evlekariyene u derevşeka ne başladı jin. Le Türkiye greva berçubuni giyiştiye sedu çıl rojan. Di daxuyeni axwe da Günay li ser vê mijarê ji sekinî û hişyarî da rayedaran û qisên xwe wiha domand.
Tu îrade, tu kesatî, xwedî rûmet êdî vê neheqiyê qebûl nake û di civan politîkayên berxwe dide. Do ji saziyên civakê li ser refşa girtîgehên daxuyaniyek da û bangewaziyek kir. Bi taybet jî bangewazî li hukûmetê kir û got. Berpirsiya hukûmetê bixweye. Daxwazên rêveyên girtîgehên birabî qebûl kirin, em dîsa cardin li vir jî bang dikin. Dengo ku îro ji 107 girtîgehan olandî de êdî bibihîzin û berpirsyariyên xwe bînin cih. Dawî li wan politîkan xwe yên tê cih de bînin, ji bo rewşa girtîgehên zêdetir nekeve xetere werin ser rêya adaletê ji bo girtîgehên adalet û heqîqet dest pê bikirin. Rojek berê rojekin. Verin serviye hakikat, tecrüte li ser brez öcalan rakın u tecrüte grava imrali u sispergala grava imrali bela bikin mafiyen girtiyeyin kosteke wanji binin cip.
Rojen çüyü da saziyen demokratik lir ser revşa girtinge an sekini bun u dahuyaniyek divi varida da bun. Günay li ser vi dahuyaniyeci sekini u ha got.
Tu irade, tu kesati, kudî rûmet êdî vê neheqiyê qebûl nake û di civan politîkayên berxwe dide. Do ji saziyên civakê li ser refşa girtîgehên daxuyaniyek da û bangewaziyek kir. Bi taybet jî bangewazî li hukûmetê kir û got. Berpirsiya hukûmetê bixweye. Daxwazên rêveyên girtîgehên birabî qebûl kirin, em dîsa cardin li vir jî bang dikin. Dengo ku îro ji 107 girtîgehan olandî de êdî bibihîzin û berpirsyariyên xwe bînin cih. Dawî li wan politîkan xwe yên tê cih de bînin, ji bo rewşa girtîgehên zêdetir nekeve xetere werin ser rêya adaletê ji bo girtîgehên adalet û heqîqet dest pê bikirin. Rojek berê rojekin. Werin ser rêya heqîqet, tê cih de li ser brêz öcalan rakın û tê cih de grava imralî û sîspergala grava imralî bela bikin mafiyên girtîgehên xwesteke wan jî bînin.
Dve civine da rauşa ezdiyan ji de rojeva berdevka HDP günayda bu. Günay dvi wari da ji kısın xoy waha anizman.
Sedan sara ezdiyan li şengal ciddi ji planen tünek kirin li berkwa dedin u şere mayin unne mayin dibeşinim. Hafte u çar caran rasti fermanan u komkuji u koçberiyan atın gele şengali. İroji destilatların herbe dukazın bir listikan aloziyen derken o gele şengali bıkın bin kontrol akı o van ve parasın behelin cardın. Emdibijin bir yar bir yara gele şengaliye gele şengal kijan statü dukaze ve herkes rezili iradeye gele şengali nasbike.
Roja düşemiye le Ankara doza kur li ser buyerin Kobani hatbu vekirin da danaşina yekemi webe çekirin. Li ser viji HDP pürtükokek amade kiribu, peşkeşi raya gişti kiribu. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.